музыки.
Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Gost današnje emisije Vreme muzike jeste Dragan Mlađenović Šekspir, osnivač i solista našeg renomiranog ansambla za ranu muziku Renesans, kao i pevačke družine Rukovet. Gospodine Mlađenoviću, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan i bolje vas našli.
Povod za naš današnji razgovor jeste upravo objavljena knjiga Ogledi o srpskoj muzici. I ja bih voljela da krenemo najpre od, da dočaramo slušalcima kako izgleda ova knjiga. Naime, ima jednu vrlo simboličnu koricu, jer na naslovnoj strani se nalazi fotografija freske iz manastira Lesnovo, a na poleđini se nalazi fotografija ansambla Renesans. Dakle, sve ono što čini vaš umetnički i život uopšte, rekla bih.
Tačno tako. Ovaj psalam 150. Koji se nalazi na koricama je ilustracija poslednjeg psalma koji peva o muzičkim instrumentima. Pominje se psaltirion koji je svirao car David, ili nebel, kako se zove na jevrejskom jeziku. A tu je i bogorodica, odnosno Mirjam, koja lupa bubanj. Dakle, car David je predstavnik duhovne muzike, a bogorodica, odnosno Mirjam, u kolu, predstavnik svetovne muzike, i kolo kao takođe svetovna muzika. I sad šta kaže psalam? Kaže, hvalite Boga uz psaltir, bubanj i kolo. Jer car David i njegov psaltir predstavljaju duhovnu muziku, a bubanj i kolo svetovnu. I na kraju kaže psalam, svako je dihanije, sve, ili sve što diše u prevodu, da hvali Gospoda. I tako se završava knjiga koja se zove Psaltir.
Ova knjiga jeste zbirka eseja, odabranih eseja koje ste pisali mnogo godina i sada napravili neki izbor. Pa da nam kažete najpre kako ste odabrali baš ove tekstove i da kažemo nešto o koncepciji knjige koja ima dva poglavlja, muzika divina i muzika mundana. Na izgled dve, da kažemo, različite sfere, ali rekla bih da u suštini ono zajedničko jesu glas i koreni.
Tačno tako. Duhovna, svetovna muzika, to je nešto što se bar u našem narodu prepliče, i od početka, dakle, od tih žitija srednjovekovnih imamo opise kako je na dvoru, recimo, prvovenčanog srpskog kralja Stefana se pevalo uz gusle i uz bubanj, kao što je običaj samodržaca, tako kaže autor žitija. I na taj način posredno doznajemo kako je, koji su sve instrumenti upotrebljani u srednjem veku u Srbiji. I ne samo to, nego doznajemo i da je paralelno negovana i duhovna i svetovna muzika. Dakle, divina je božanska muzika, a muzika mundana svetovna muzika. I eto, kažem, to se kod nas u srpskom narodu prepliče od samih početaka. Prvih pet ogleda su ogledi o duhovnoj muzici, i to su psaltir kod pravoslavnih Srba, starosrpsko pojanje, 8 vekova hilandarskog pojanja, zatim Sveti Sava, Srbljak i srpsko crkveno pojanje, i pet je srpsko crkveno narodno pojanje. A ogledi o svetovnoj muzici obuhvataju Skomraško igrište, onda jedan, to je citat, evo ti šalju oni srpski način, kaže Petar Hektorović. Zatim ide Vuk i srpska muzika, Vukovo ženskinje i srpska etnomuzikologija, muzički život Beograda pre osnivanja Narodnog pozorišta, i na kraju su ogledi Sevdalinka, čija je ovo pesma, Mirjana, Cveta i Jevka, i poslednji Mokranjac u Prištini 1896.
Gospodine Mlađenoviću, knjiga obuhvata pregršt informacija, pa evo možemo da krenemo od duhovne muzike. Vi često kažete da ste i sami duhovno čedo profesora Dimitrija Stefanovića. Koliko je on uticao na vas dok ste pisali ove oglede? Indirektno ili direktno?
Da, on je indirektno uticao. Mm-hmm. Mi smo se upoznali pre više od 50 godina. One godine kad sam osnovao ansambl Renesanse, to je bilo 69, dakle pre 51 godinu, upoznao sam se sa doktorom Dimitrijem Stefanovićem, on je tada bio naučni saradnik Muzikološkog instituta, a posle je postao akademik. Uh-huh. I 69. godine smo mi bili zajedno u Nemačkoj na jednoj srpsko-nemačkoj, odnosno nemačko-srpskoj pevačkoj nedelji, koju je upriličila Muzička omladina Srbije. Doktor Dimitrije je govorio tamo, držao je predavanje na nemačkom jeziku, a protođakon, tada još bio student Bogoslovskog fakulteta, Vlado Mikić, je pevao jedan zapis Kir Stefana Srbina, to je ona čuvena pesma Nija sili nebesnija, Kir Stefana Srbina. I ja sam se, kad sam to čuo, a pogotovo kad to zapeva Vlado Mikić, ja sam se ovako na prvi pogled zaljubio u starosrpsko pojanje, kasnije i u ovo takozvano vizantijsko, odnosno romejsko, uh-huh. grčko-romejsko. I pre toga sam već kao đak muzičke škole Mokranjac pevao Mokranjčeve četvoroglasne duhovne pesme. Dakle, istovremeno sam se te godine zaljubio i u staro i u ovo, da kažemo, novo pojanje koje danas pevamo u crkvama. I shvatio sam da je to u stvari kontinuitet te naše muzičke istorije. Mi smo stara kultura i onda ta naša muzička istorija obuhvata, dakle, i to staro pojanje jednoglasno i ovo novije od Kornelija Stankovića nadalje.
Uh-huh. To je bilo u neko nezgodno vreme, ako možemo tako da kažemo blago, na našim prostorima.
Pa jest.
Kako vam izgleda danas odnos prema pravoslavnoj duhovnoj muzici i uopšte koliko znamo o njoj? Da li se dovoljno trudimo da saznamo?
Kako, Dimitrije je mene tu baš ovako bacio u vodu ili u vatru, ne znam kako je slikovitije. Prvo me je odveo u Bogosloviju Svetog Save, pa je rekao, evo ti ćeš da me zamenjuješ ovde kao nastavnik muzike, a ja idem u Oxford da istražujem tamo u biblioteci, na Bodleian Library. I ja sam tu dobrih dve školske godine predavao teoriju muzike i vodio hor Bogoslovije Svetog Save. I istovremeno me je poslao i u Vazensensku crkvu da osnovim hor, omladinski hor. Tako da sam ja te godine, to je bila baš prelomna godina, osnovao sam i renesans i počeo da predajem u Bogosloviji i osnovao sam hor kojim sam dirigovao više od 20 godina. Tako da me je, eto, on ubacio u vatru ili u vodu, sve jedno. Mm-hmm. I 72. godine u decembru mesecu smo išli zajedno na Svetu Goru, on mi je bio vodič, izuzetan vodič. Dakle, ja njega smatram i svojim duhovnim ocem. Ja sam imao nepune 22 godine i posle toga sam bio još 3 puta u prošlom veku i 5 puta u ovom. Ukupno 8 puta sam bio na Svetoj Gori, mislim da je to čak i malo. Sveti Sava u onome ustavu koji je pisao za Hilandar, za Hilandsko bratstvo, kaže ovo je najlepše mesto na svetu. Povodom 800. godišnjice, 800. nije to godišnjica, to je 800. slava manastira Hilandara, objavili smo jedan disk koji smo naslovili kao Hilandarska slava. Hilandarska slava je, kao što znamo, vavedenje Presvete Bogorodice u hram, koje se slavi 4. decembra po građanskom kalendaru i to je već bila slava kad su Sveti Sava i njegov otac Simeon Mirotočivi osnovali Hilandar, odnosno podigli ga na temeljima starog Hilandara koji nije više postojao i uzeli su tu slavu koja je već bila tu, slavila se u tom bratstvu. Thank you.
Gospodine Mlađenoviću, osim toga što o čemu govorite, imali ste i tu privilegiju da dobijate transkripcije od profesora Stefanovića i da zapravo te kompozicije izvodite na tim nekim prvim nastupima ansambla Renesansa.
Da, je bilo dragoceno i sjećam se da smo, kad smo počeli po Jugoslaviji da držimo koncerte, prvi naš koncert u Zadru na večerima u Donatu, u Svetom Donatu, bio je 75. godine, uleto 75. godine. Ja sam tada pevao Kir Stefana Srbina, transkripcije doktora Dimitrija Stefanovića i u vjesniku izašla kritika sa velikim naslovom Osebojna ljepota Kir Stefana Srbina. Predlažem da čujemo jednu pesmu sa tog diska Hilandarska slava. Dve trećine peva pokojni, da kažemo, blaženo
počivši
iguman Pajsije Hilandarac, a jednu trećinu pevam ja. On peva iz starih rukopisa, a ja pevam iz zbornika vladike Stefana Lastavice, ali to je u stvari, ova pesma, nju je transkribo Dimitrije iz starog rukopisa. Reč je o jednoj vrlo zanimljivoj pesmi koju je nepoznati grčki monah zabeležio grčkim slovima, jer nije znao ćirilicu, a čuo je na slavi, verovatno. Na slavi, ona se peva na vavedenje, čuo je u Hilandaru i ta pesma je zabeležena u jednom zborniku koji se čuva u Bodleian biblioteci u Oxfordu, to je Dimitrije pronašao, odnosno Anna Pennington je pronašla, pa mu je rekla. I on je onda tu pesmu preneo u savremeno notno pismo. Tako da mi je to danas možemo da je peo. Porožnastve tvojem. 1553. godine.
Porožnastve tvoje, Bogu nevesto, the
Vi ste na talasima Radio Beograda 2, a naš današnji gost jeste Dragan Mlađenović Šekspir, solista i osnivač ansambla Renesans, kao i pevačke družine Rukovet. Gospodine Mlađenoviću, danas razgovaramo o vašoj knjizi, ali i o svemu onome što je uticalo na to da ona najzad izađe u izdanju RTS-a. To su odabrani ogledi o srpskoj muzici. Pomenuli smo, odnosno ja sam sada pomenula pevačku družinu Rukovet koju ste osnovali 1987. godine u čast dva veka Vuka. A taj ansambl je zapravo onaj sa kojim ste tokom 90. godina snimili dosta duhovne muzike upravo na Radio Beogradu, pa možemo da kažemo da ste vi naš kolega ne samo po muzičkoj, nego i radijskoj liniji.
Da, ja sam trajno zahvalan muzičkoj produkciji Radio Beograda, jer im je omogućila da za potrebe programa, konkretno za potrebe emisije Jutrenje, koju smo imali od 90. do kraja 95. godine, dakle punih 6 godina. Za potrebe Jutrenja smo snimali srpsku duhovnu muziku po beogradskim crkvama.
I to baš tih nezgodnih godina, ponovo neko nezgodno vreme.
Pa jeste nezgodno što su bile ratne godine, ali za duhovnu muziku je to bilo, to je bila jedna vrsta preporoda ili renesanse, da upotrebujemo francusku reč. Jer je, ako se sećate, 90. godine, odjedan put preko noći su svi shvatili da su pravoslavci, da su hrišćani, da su pravoslavni Srbi. I onda su počeli da idu u crkvu, da pevaju u crkvenim horovima. I eto, crkveni život je ponovo procvetao. Pevanje je svetovno, narodno pevanje. I jedan moj disk i nosi takav naslov, Dragan Mlađenović, pevanje srpsko. Dakle, to su narodne pesme. A pojanje je izraz koji je prihvaćen u crkvi za crkveno pevanje. I mi danas kažemo crkveno pojanje i narodno pevanje.
Gospodine Mlađenović, vi ste u knjizi, da se ne zadržimo samo na duhovnoj muzici, na poglavlju koje se zove Muzika divina, postoji dakle veliko poglavlje Muzika mundana ili Muzika sveta.
Tu ima svetska
muzika.
Belosvetska.
Da, svetska muzika. I tu ima dosta mokranjca. Ja bih voljela da nam tu nit nekako izvučete, da prosto zainteresujemo
slušalce. Pa eto, ja sam učio srednju muzičku školu Mokranjac i tamo sam se u to vreme zaljubio u mokranjčevu muziku, jer sam pevao i duhovnu i rukoveti. I kad sam upoznao Dimitrija, to sam već ispričao, onda sam zavoleo i to staro pojanje i shvatio da u stvari, dobro, nije, ne može se reći da srpska muzička istorija ima kontinuitet, ona je presečena u 18. veku i ja to u knjizi pominjem, ali ipak, evo, mi se sad danas nekako zalažemo da taj kontinuitet ponovo uspostavimo i da prihvatimo, dakle, i staro pojanje i ovo višeglasno novije kao srpsku tradiciju koja treba podjednako da se neguje. Inače, nekoliko ovih ogleda je objavljeno, to moram da priznam, nisu svi novi. Starosrpsko pojanje, 8 vekova hilandskog pojanja i Sveti Sava Srbljak i Srpsko crkveno pojanje su objavljeni u kalendaru danica Vukove zadužbine za svaki u jednom od godišta. A od svetovne muzike u tom kalendaru danica objavljen je, to je bio prvi ogled koji je objavljen kod njih, Vukovo ženskinje i srpska etnomuzikologija. I trebalo je ove godine da bude i ovaj Vuk i srpska muzika, međutim, još uvijek kasni iz nekih razloga, ne znam kojih. Tako da, eto, Danica je za 2020. godinu još uvijek nije izašla.
Kako ste odabrali pesme o čijem poreklu ste govorili? Da li su one najpopularnije?
Mislite na ovo Mirjana Cveta
na
i Jelka? Da. Pa evo, to je baš onako dobro pitanje. Mirjana je bila Prizrenka. O njoj se ništa ne zna, osim da je bila lepa, da je imala ruse kose, čarne oči i šta ono treće, belo lice.
Da.
A Cveta je bila, nešto malo se više znalo o njoj, Cveta je bila lepotica iz jednog sela u Kosovskom Pomoravlju, pa ju je Poljak, to su bili muslimani koji su čuvali polja i koji su se vremenom osilili, pa su onda za potrebe svojih poslodavaca, aga i begova, otimali srpske devojke i vodili ih u gradove da se potuče, da odu u harem. I to je bio i slučaj sa Cvetom, koja je odvedena u Preševo kod nekog tamo age. Međutim, tu je sad bila neka intervencija hitna, pa su je vratili kući. Imala je sreće. I eto, posle toga je ispevana pesma o njoj. Nju je Mokranjac zabeležio u Prištini 896. godine. Mirjanu je 890. godine pevao u Beogradu Mokranjcu Dragutin Ilić, brat Vojislava Ilića, koji je naučio u Vranju od jednog književnika srpskog. I onda je Mokranjac napisao 890. godine pesmu Mirjana. To je jedina rukovet koja ima samo tu jednu pesmu.
Četvrta.
I tu pesmu sam pevao u Prizrenu pre 3 godine.
Na festivalu Medimus.
Da, Medimus. Pevao sam 10 ovih starih prizrenskih pesama, a Mirjana je dakle bila premijera u Prizrenu. Odakle je pesma krenula u svet. I treća lepotica je Jevka. Ona ima, o njoj se više zna. Jevka je bila Prištevka. Jevka Zamfirova. I sad ima čitava jedna priča o tome kako je pesma nastala. Tu priču je neki Živko, dobar pevač, otpevao Mokranjcu i ispričao mu kako je pesma nastala. Maksim zaljubljen u Jevku. Jevkin otac ne da Jevku. Maksim udesi sa svojim drugom lažnu otmicu. Njegov se drug preobuče u žensko ruvo, sakrije se uveče, a u zoru na poziv Maksimov izađe iz avlije Jevkine. Komšije su spazile i puče bruka po celoj Prištini Jevka odbegla. Badava Jevkina rodbina uverava da je Jevka kod kuće, svet veli da ju je otac silom vratio. Bruka sve više puca, spevaše Jevku i u pesmu, koja se i igra, i otac na posledku popusti, te dade Jevku Maksimu. Ova lepa i nadasve romantična priča dala je nadahnućem Mokranjčevom pobratimu, čuvenom srpskom piscu Stevanu Sremcu, da za glumce Narodnog pozorišta u Beogradu napiše komediju o Jevkin Zamfirovoj i njenom budućem mužu domišljatom Manetu Kujundži. Ime glavne junakinje je Sremac iz više razloga morao da promeni, a ponajviše zbog toga da se njena bruka pod navodnicima ne širi, a samo priču je preselio iz Prištine u Niš, u kome je tada službovao kao profesor gimnazije. I sad mi znamo da je Zona Zamfirova jedan od najlepših srpskih mjuzikla, ako tako mogu da kažem, i da nema u Srbiji nijednog profesionalnog ni amaterskog ansambla koji nije igrao Zonu pred prepunom dvoranom i na veliko zadovoljstvo publike.
Oh.
Na talasima Radio Beograda 2, a naš današnji gost jeste Dragan Mlađenović, Šekspir. Gospodine Mlađenoviću, postoji jedno poglavlje koje se bavi konkretno sevdalinkama, to je takođe, kad već govorimo o popularnosti tradicionalne muzike, pa i autorske narodne muzike.
Sevdalinku sam zavoleo u detinjstvu jer je moj otac Rade Mlađenović, inače jedan od osnivača Beogradske televizije, 58. godine, on je posle rata, onog drugog svetskog, došao iz Tuzle. I tamo je naučio mnoge sevdalinke. Ja sam slušao te sevdalinke. On je bio dobar pevač. I njega su gosti uvek na slavi našoj, mi slavimo Svetog Stefana, molili, ajde Rade. A, trebalo ga je moliti. I onda su mu poturujemo neko piće. On nije pio, ali ajde, kao da pročistiš kako se ono kaže, da okvasiš pisak. I onda on popije 2-3 rakice i zapeva te sevdalinke koje je naučio u Tuzli. Jedna od njih je bila za Goricom selo Pomaleno. Pomaleno, ali okićeno, kroz njega se proći ne mogaše od momaka i od djevojaka. Sve djevojke penđer i otvorile, samo fata i otvorila vrata. To je inače pesma koju je Vuk objavio u prvoj knjizi u Beču 841. godine. Za Goricom selo Pomaleno, to je naslov. I onda sam ja kasnije, kad sam se opismenio muzički, seo i zapisao nekoliko pesama iz repertoara mog oca. A ta je bila prva, kaže mi, najlepša. To je ljubavna, šaljiva pesma. Inače, evo, kad je reč o sevdalinki, zanimljivo je da je prvu sevdalinku, koja tada još nije tako nazivana, objavio se melodijom još 815. godine Vuk u Beču, u svojoj vtoroj, to jeste drugoj pjesmarici. Reč je o sarajevskoj poravnoj pesmi koja počinje stihom Kolika je Jahorina planina, a Vuk joj je dao naziv Silno djejstvije ljubve. Poljak Frančišek Mirecki, tada student muzike u Beču, ovu i još pet pesama stavio je u note i obradio za pevanje i klavir. Kako Vuk nije umeo da peva ovih šest ženskih melodija, Mirecki je najverovatnije zabeležio po pevanju Savke Živković, Vukove rođake, kod koje je stanovao po dolasku u Beč 813. i 14. godine. Inače, pesme koje je Vuk označio kao sarajevske nedvosmisleno pripadaju u vrsti takozvane poravne varoške pesme koje će krajem 19. veka biti nazvana sevdalinkom.
Govorite naravno i o 20. veku, kada se, kako kažete, sevdalinki pisalo srazmerno mnogo, obično kao predgovor ili uvod zbirkama i antologijama ovih pesama.
Da. Pa ima tu pesama koje su jednostavno zaboravljene jer nisu dovoljno umetnički bile lepe. A zanimljivo je da je na jednom nezvaničnom sastanku Pen kluba u Stokholmu u takmičenju ko će izgovoriti lepše stihove, pobedio je naš slavni Jovan Dučić. Ono što je zanimljivo, pesničku pobedu nije ostvario sopstvenim stihovima, nego je citirao poznatu sevdalinku A što mi se travnik zamaglio, to je takođe pesma iz Vukove prve knjige.
A ima je i Mokranjčevi
Blokove. Jeste, u 14. rukoveti pesme iz Bosne. I ta pesma ide ovako. Što se ono travnik zamaglio ili gori, ili ga kuga mori, ili ga janja očim zapalila. Niti gori, niti ga kuga mori, već ga janja očim zapalila. Izgoreše dva nova dućana, dva dućana i nova mehana i mešćema gdje kadija sudi. Sevdalijski biser je svakako jedna pesma koja kaže ovako: aj gradim kulu, a kamena nemam. Aj kulo moja, aman pjesmom sagrađena. Aj kulo moja, pjesmom sagrađena. Aj čatmo moja, suzom zalivena. Aj u tebi ću akšam provoditi. Aj sav svoj sevdah, aman tebi darivati.
Vi ste na talasima Radio Beograda 2, a naš današnji gost jeste Dragan Mlađenović Šekspir, solista i osnivač ansambla Renesans, kao i pevačke družine Rukovet. Gospodine Mlađenoviću, danas razgovaramo o vašoj knjizi, to su odabrani ogledi o srpskoj muzici. Često pominjemo Mokranjca i knjiga se zapravo i završava poglavljem Mokranjac u Prištini 1896.
Mokranjac je beležio narodne pesme i duhovne i narodne pesme celog svog radnog veka. A kada je 870. iz rodnog Negotina došao u Beograd, gde je upisao peti razred gimnazije, Mokranjac je, stekavši brzo osnove muzičke pismenosti od nekih njegovih učitelja, ali ponajviše samouko, odmah počeo da u note stavlja varoške i narodne pesme. To u note stavlja, tako se tako govorilo ono vreme. I, kaže njegov biograf Kosta Manojlović, prepisivao je partiture horova, proučavao ih sa ono malo spreme što je sam sebi dao, tako da je u šestom razredu već počeo da pravi melodije. U to je doba harmonizirao za muški hor pesmu Lulo moja srebrom okovana. U Mokranjčevim hartijama našli smo iz tog doba prepise partitura za muški hor narodnih pesama od Kornelija Stankovića, koje je on prepisivao i na njima se učio, kao i neke narodne pesme koje on sam beležio i harmonski obrađivao. Od velikog je interesa harmonska obrada pesme Oj za gorom za zelenom, koja se dosnije javlja u petoj Rukoveti. U Prištini je Mokranac bio gost njegovog pobratima Brane Nušića, Alkibijada Nuš, koji je bio konzul srpski u Prištini. I Mokranac je 12 dana tamo sedeo kao gost. Bio je neumoran melograf. Nušić mu je sa pazara, sa pijace dovodio seljake i seljanke da mu pevaju. I Nušić je tada za tih 12 dana zabeležio, tad nije bilo magnetofona, nije bilo nikakvih pomoćnih tehničkih sredstava, sve na sluh. Zabeležio negde oko 160 pesama. Od toga je sačuvano 105 pesama. I te pesme je objavio, te zapise je objavio profesor Dragoslav Dević 66. godine, prvi put, drugi put 96. godine. I neki od tih pesama sam ja snimio, ali malo je to, ja bih volao da sve to snimim. Sad, da li ću imati prilike, ne znam. Daću sve od sebe da to završim kako treba. Dakle, ovako, pun značaj melografskog pribiranja građe na terenu Mokranjac je shvatio tek kada je u januaru 1896. posjetio bliskog prijatelja Branislava Nušića, tada srpskog konzula u Prištini. Govoreći o Mokranjčevom interesovanju za narodnu pesmu, Nušić kaže: "Šao na Kosovo gde sam ja boravio kao konsul i probavio kao moj gost mnogo i mnogo dana, pribirajući građu za osmu rukovete." Nije mnogo i mnogo, 12 dana. "Organizovali smo bili tada zajednički rad, te svakodnevno pribirali sa pazara seljake i seljanke, dovodili iz grada i okoline starije ljudi i žene, dobavljali iz raznih krajeva Kosova poznate pevače, te je Steva probavljao sa njima od jutra do mraka, beležići svaki ton i svaku variaciju. Čudan je taj posao izgledao tada tamošnjem svetu, te nikako nije mogao razumeti umetnika. Sa divljenjem i nevericom posmatrali su ga kada bi pesmu koju su mu otpevali i on zabeležio, otpevao on čitajući iz hartije. Stevu je sve to zanimalo i on bi se u svojoj sobi od jutra do večera zamarao radići sa pevačima, a uveče za stolom sa nama razgalio bi se i pričao nam razne anegdote i zgode koje su mu se preko dana pri radu desile. Što je dublje zalazio u posao, činilo mu se da je sve dalje od mogućnosti i da ga savlada." E sad, citira Mokranjca: "Na ovom poslu treba godinu dana probaviti ovako u sobi u ovoj sredini, sa još 2 i 3 godine putujući od sela do sela. Ovaj bi posao trebalo naročito organizovati." Najlepše pesme je odmah izdvojio da bi iste godine za mešoviti hor Beogradskog pevačkog društva umetnički obličio osmu rukovet. Nju čine pesme "Džanom na sred selo, šarena češma", "Što morava mutno teče", "Razgrana se grana jorgovana" i "Skoč kolo da skočimo".
Interesantno je, kad ste već sad pomenuli magnetofon, setila sam se da ovde postoje podaci o tome ko je prvi snimio srpsko crkveno pojanje na vinil.
Lazar Lera. Da, o njemu je Dimitrije Stefanović pisao. A prvi je ovako ozbiljnije koristio magnetofon naš, njega zovu otac srpske etnomuzikologije, Miodrag Vasiljević. On je na Kosmetu boravio 46. godine, ne znam tačno koliko dugo, ali prošao je sve ovako važnije gradove i zabeležio na traci. Onda je to sve posle sistematizovao i to je prva njegova značajna zbirka. Jugoslovenski muzički folklor, prva knjiga, a u podnaslovu "Narodne melodije koje se pevaju na Kosmetu". Ima više od 400 pesama.
Jam daj ten.
Gospodine Mlađenoviću, ja se nadam da smo uspeli barem malo da zainteresujemo slušaoce za ogled o srpskoj muzici. Kažite nam, gde može da se nabavi knjiga?
Nažalost, ne može u knjižarama Radio Televizije Srbije. Dve postoje u Beogradu, jedna je na Zelenom vencu, druga je ovde u zgradi Radio Beograda, ali rečeno mi je da ni jedna ni druga ne rade. Tako da knjiga trenutno može da se nađe u dve knjižare. Jedna je Delfi u Studentskom kulturnom centru, a druga je Vulkan u Sremskoj ulici.
Pandemija će očigledno potrajati. Prave se planovi za, na mnogim poljima za funkcionisanje čitavog društva. Da li to onda znači da postoji mogućnost da iz vašeg pera nikne još neki konstruktivni plod, pošto ste mi rekli pre početka pa da su ovi ogledi u, zapravo objedinjeni upravo u ovoj situaciji?
Pa bolje da pišem knjigu nego da očajam.
Apsolutno. Hvala vam mnogo što ste odvojili vreme za slušaoce Radio Beograda 2.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Bila je ovo putnička melodija Noću u izvođenju ansambla Renesans i snimak sa kompakt diska Muzika stare Srbije. Poštovani slušaoci, završena je emisija Vreme muzike u kojoj je naš gost danas bio Dragan Mlađenović Šekspir povodom nedavno objavljene knjige Ogledi o srpskoj muzici. Prijetan dan žele vam Ljiljana Arsić i Ana Ćirica.